Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse et sengi na baponi ba ebabungisa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bokomisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungisa carte de lecteur na bango bato bana basengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier ya état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakolakisa na bilo ya seni ya eteni na bango po ete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante et yebisina batote et bakisi mikolo sambo pona bokaboli mikanda mikopesa ndingisa na banzene neke ba nongi pe bapandisango ba bakokota o ba bureau ya vote elingi koloba kobanda mia sanza zomi na sambo kino mia sanza tukumi bale na mine sanza e ya zomi na moko epai esusu esengi na ba ebanso basila kozwa formulaire ya accréditation na kokoma pe komo zongisa na direction des accréditations et ye ezali na boulevard du 30 juin, na numéro 134, na Ngoma Mokonzi Kinshasa, na commune à Gombe. Oba secrétariat exécutif provinciaux, obi Ngoma Mokonzi, onte a bituka, pe oba bilo ya seni, onte a ba territoire. Seni e ebisite, eko bakisa mikolomi susute, pona kozwa akreditation ya banzene neke ya masangama politiki, ba nongi pe ba pandisango.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bino banso ba la niwa radio kapi, bino bato ozuli bakuwa kulandali naka na biso ya mokolo ya lelo. Toko ya mabongo, mwana mboka Toma Lowaka Losanjola ye azali kalaka monene ya Mouvement pour la Libération du Congo MLC na mokuse. Pe azali kandida mopona mintoma ya bana mboka na district ya Lukunga awa nenguwa mokonzi Kinshasa azali numero 652. Aye kolobela, mama na likambo aponi yeme na bae banso bako pona ye. Maloba mboka yo mwana mboka.
Merci mingi ndeko na invitation bo pesi biso. Ya liboso na koyebi sabana Lukunga ke biso toza kokena ba election yo nakanisi bo vivre experience. Ule kaki na 2006 sikoyo boyebi nani azali nani. Yangoyo sikoyo na ikosenga bo renouvelenga confiance na bino nakanisi 5 ans na sali bo bande ko mona ndenge ni to bande ko bunda na parlement wana pona ko défendre ba intérêt ya population. Na lobaki bo votenga na 2006 na kozala avocat ya peuple nakanisi batu oyo ya bonne foi bangonyo so ba ko reconnaître ke musala wana na sala ki yango. Me lelo oyo ba problème nini ezali na Lukunga oyo il faut to continuer bitumba oyo. Ngana kanisi problème ya liboso na kati ya Lukunga ezali problème mais insécurité. Insécurité, c'est le coup déranger population mingi. Ezala na Kitambo, ezala na Ngaliema, ezala na Barumbu, phénomène ya kuluna et komi ko déranger population mingi. Il faut vraiment ko bunda total ndenge nini tokoki ko changer makambo na batu bavanda na kati ya kimia. Problème ya mibale. Ezali likambu ya chômage. Chômage pona nini? Lukunga ezali district moko oyo ezali na ba institut supérieur to ba université ebele. Ezali ko former batu ya mayele mingi. Na ko ekotanga tozali na ISE, tozali na UPEN, tozali na IBTP, ISP, UPC, IZIPA, misusu oyo eyebani liste ezali mulayi. Sikoyo bana wana oyo mbula nyonso chaque année bazali ko sili sa formation na ba institut wana musala ezalite bangonyo so bazali ba chômeur okomona basopeli bana fufu melobi nango akomi chômeur diplômé makamwana tokoyi ko continuer ndenge wana te il faut to changer yango mais pona ko changer yango il faut to changer bokonzi ya mboka pona ko changer bokonzi ya mboka il faut majorité ya sika ba député mususu baya ba remplacer oyo bazali sikoyo tokoma na majorité pona changement ya bokonzi malamu ekota na kati ya mboka wana ndeli kazala kilikambu etali jeunesse azana besoin asala musala okomona mutu azana 40 ans asilisaki na 25 30 ans 10 ans chômage azana experience te okomona pe carrière sili ndeko azali kaka ko échanger ba carte ko changer mbongo na coin alors que azana ba diplôme na ndako eloko mususu ezali ko déranger bandeko na biso na Lukunga ezali problème ya électricité ya courant tozongi penda ko vivre lokola na mboka na kubakisa lisusu likambu ya mai ebi makikoma ya mikolo ya kutanga ezali penda pasi donc to sala nyonso to changer makambo na pe eloko ya suka ezali likambo ya transport omona kabana Lukunga na boulevard ndenge bakotonda bazazonga makolo na nzela ya magazin kitambo esala kangai pasi mingi makambo na nyonso ekoiko changer soki bokonzi ya sika ekoti yangwana na sengi na population bo voter changement bo voter MLC bo voter ngai na Lukunga ngai mosaleli na bino nzamba pambola bino
matondi mingi ezaki bongo maloba ya mwana mboka Toma Lowaka Losanjola candidat numéro 652 na district ya Lukunga awa nenguma mokonzi Kinshasa botika malamu.